Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Російське повномасштабне вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. За цей час, за даними Генерального штабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять, це дані на ранок 5 квітня 2023 року, особового складу 176 тисяч 240 осіб, 3629 танків, бойових броньованих машин 7005, артилерійських систем 2707, реактивних систем залпового вогню 532, засобів протиповітряної оборони 280, 306 літаків, 291 вертоліт. Ну і далі пішли крилаті ракети 911, 18 катерів, 5573 одиниці автомобільної техніки і цистерни з палом. Чим воює російська армія, що у неї в запасах, що виробляється і що Росія може купити в інших країнах? І що цьому може протиставити Україна та її союзники? Все це обговоримо у цьому випуску програми «Новини Приазов'я». Наш гість сьогодні Іван Киричевський, військовоглядач порталу Defense Express. Вітаю, пане Іване.
Доброго вечора.
Отже, Іване, я процитував дані про значну кількість втрат російської армії як особового складу, так і техніки. Наскільки, на вашу думку, зараз є вичерпані матеріальні ресурси російської армії?
Ну, на жаль, про якийсь там рівень вичерпання, саме, знаєте, як готового в чомусь результату говорити зарано, тому що з однієї сторони певну оптику збивають такі речі, коли там росіяни починають тягнути на фронт на старі Т-54, Т-55, погнали ці от МТЛБ із корабельними зенітками часів Другої світової війни. Як там починала їх друга армія світу, тепер теж використовують старі зенітки С-60 зразка 1950-х років, але, на жаль, певна кількість, ну, скажімо так, відносно нової, як за російськими мірками, техніки вони ж теж залишаються. Коли я кажу про відносно нова, це я маю на увазі ці танки модернізовані Т-80 БВМ і Т-72 Б3 модернізовані. Випуск відносно нових танків Т-90М «Прорив», ну це модернізований Т-90, який виготовляли в 1990-х роках. На жаль, там теж є, тому що навіть за нашими офіційними даними, за час повномасштабного вторгнення росіяни змогли виготовити до 100 таких машин, із яких 15 втратили. Ну і плюс все-таки певні потужності по відновленню танків, як із баз БРІ, які там десь там це за Уралом, ці напівміфічні 10 тисяч одиниць техніки, от звідти вони ще відновлювати можуть в темпі приблизно до 50 машин на місяць максимум. Це якщо брати і ці Т-90М «Прорив», ну, заново зроблені, і модернізовані десь там на Уралвагонзаводі кількості там до 10 машин на місяць. І знаєте, підняті зі зберігання і аби як відремонтовані. Оце приблизно їхній потенціал на місяць, якщо брати саме промисловість. Тому що є ще ж така історія, що от якусь частину із тих заявлених або знищених, або пошкоджених, які проходять по нашій статистиці, росіяни примудряються все-таки хоча б якусь частину відтягнути і якось її або відремонтувати таку техніку, або використати як донори запчастин. Чому, наприклад, іноді виникає такий от розрив, як от наш генштаб заявляє одну цифру, а потім бігають якісь люди кугорілі і розповідають, а от дивіться, Орекс зафіксував двічі менше. Ну, Орекс – це аналітичний портал, який там чи то в Голландії, чи тут у Туреччині сидить і намагається це зафіксувати виключно по фотографіям в соцмережах і показати, ну, видати цифри як останню істину в соцмережах. Певна річ в тому, що росіяни іноді можуть повернути ту саму машину стрій, яку десь могли пошкодити. Вона є. Чому, до речі, популярний такий жанр, коли наші оператори дронів хваляться, як вони підбили кинуту бронемашину. Якраз для того, щоб, знаєте, росіяни не відтягнули її в тил за сприятливих умов і не відновили.
Тема дня.
Тут історія ще виглядає так, що з однієї сторони росіяни через якісь там санкційні обмеження, вони втратили якісні можливості виготовляти, скажімо так, відносно сучасну бронетехніку. Якщо брати ті самі танки, в чому полягає проблема, що замість, скажімо так, західної електроніки, західних тепловізорів, західних прицілів на свої так звані мобілізаційні Т-80 БВМ образця 2022 року, росіяни вимушені ставити радянські приціли. Здавалось би, ну і що? Можна ж стріляти, приціл, як ти прицілитись, да? От. Але ж проблема, ну, точніше, для них проблема в тому, що от якраз танки західною електронікою, вони можуть їм забезпечити таку штуку, як стрільбу з закритих позицій. Це коли танк не під'їжджає напряму до позиції, так от прямою наводкою лупить. Да, десь там, умовно кажучи, стає за горочкою, задирає ствол, якщо говорити попростіше, до гори і починає стріляти під максимальним кутом, щоб забезпечити дальність стрільби 7-8 кілометрів. Такий формат стрільби російським танкам дозволяє не наражатися на вогонь наших джавелінів, чому, наприклад, зараз стали рідкістю і радістю, коли в бою вдається підбити російські, ну, відео, коли там в бою підбивають російські танки напряму ПТРК. А в чому ж якраз нюанс, що коли на справу виїжджають старі, ну, або танки модернізовані зі старими радянськими прицілами, або просто старі радянські танки, ну, там, як мінімум, точність стрільби у такому форматі, по нашим позиціям, значно менше. Про якісь вже речі, які там люблять, ну, любили ще російські танкісти в перші місяці війни, ну, в стилі, що, ну, знаєте, буквально вони для себе признавали, що для них ідеальний варіант, це коли ти їдеш на Т-80 БВМ, тебе в запасі тільки ці постріли з керованими ракетами, а проти тебе вночі тільки Т-64 ЗСУ. От навіть на такому форматі, треба, для такого формату боїв, треба західна електроніка на танках, а виходить, що коли тепер росіяни прийшли свої надідовські приціли і ви в машині так воювати, а тут нам в підсумку постачають Леопарди 2.4, які навіть в такому стані значно краще, аніж все, що росіян вважається модернізованим, то тут доводиться, на щастя, говорити, що в першу чергу росіяни просідають саме за якісними показниками, ну, які, якби, знаєте, остаточно позбавляють їх можливості вести інтенсивні наступальні операції. Але з іншої сторони, говорити про повне там вичерпання матеріально-технічних ресурсів в стилі, що в них там скоро одні Т-34 залишиться, теж, на жаль, не доводиться. По іншим бронемашинам історія схожа, що здавалось би, ну, наприклад, замість тих от аналоговнітних БМП-3 чи БМП-2 росіяни поступово присідають на МТЛБ, але в чому ж якраз нюанс полягає, що на відміну від цих от БМП до своїх мотолих росіяни навіть на цивільному ринку можуть знайти запчастини, ну чисто тому, що коли вони після холодної війни армію скорочували, то мотолихи туди продавали. І там є якась певна резервна база. Ці машини для них відновити простіше. А от з БМП там уже історія, ну, приблизно так само, що коли росіяни танк відновлюють, то з трьох неробочих збирають один лише робочий. Ну, з БМП так само, щоб зібрати одну робочу, доводиться розбирати 2-3 неробочих.
Новини Приазов'я. Головне.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, сьогодні з нами Іван Киричевський, він військовоглядач портала Defense Express. Ми говоримо про стан того озброєння, яким воює російська армія, що вона може протиставити українській армії. І, до речі, дуже цікаво, 23 березня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв, що тільки у 2023 році на російських заводах буде випущено 1500 танків. Ну, щоправда, 25 березня президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю, знову ж таки, російським медіа видав трохи іншу інформацію. Він заявив, що у найближчі 3 роки російська промисловість зробить та модернізує, тобто разом, 1600 танків. От чи є правда в той чи іншій заяві?
Ну, скоріше виглядає більш правдоподібною друга цифра, яку вже оголосив сам фюрер російського режиму, що вони на 1500 танків сподіваються за 3 роки, ну, бо справді, якщо виходите показник 36 місяців на орієнтований показник у 50 модернізованих або відновлених машин, ну, якось 1500 машин за 3 роки в теорії назбирати можна, але ж тут, на наше превелике щастя, сувора реальність російської оборонки завжди розбиває будь-які мрії Кремля, ну, тому що, ну, наприклад, пригадуйте, була минулого осені історія, що росіяни настільки там набрали мобілізаційний маховик, що там ледь чи не на поток поставлять відновлення танків Т-62, про 800 машин була мова. Ну, тобто, середній темп 250 там машин на рік. Там більш того, була ж мова не просто про те, що там відновити машини, які пам'ятають Брежнєва, а зробити їх відносно сучасними, поставити оптико-електронну станцію для боротьби з дронами, новітні приціли, ці протикумулятивні решітки наварити, блоки активного захисту контакту. Один. Ну, підсумку, знаєте, от вони наче й послали зі свої модернізовані Т-62 в бій, а там з цих наворотів тільки, ну, приціл 30-річної давнини, і це вони вважаються, виконали план по виробництву. Ну, тобто, цілком можливо, що ця історія про те, що 1500 танків за 3 роки, це і передбачає, ну, лечини на повному серйозі, оту історію, коли там Соловйов, здається, запропонував, а давайте ще танкову дивізію на Т-34 відновимо, типу, знімемо з їх постаментів, там, відновимо, і все це, знаєте, якщо так з'юрнічать, ну, у росіян вже був подібний приклад, коли вони паровози так от вирішили, все, треба зберегти їм паровози, познімати з постаментів, повернути в робочий режим і включити назад склади РЖД. В теорії, якщо захочуть по Т-34, таку задачу поставлять і виконають, але, ну, це от приблизно на таких, знаєте, периферіях і потужностях їм доведеться ці всі свої плани втілювати. Ну, що не радує? От, нас радує якраз.
До речі, пане Іване, а що заважає, ну, наприклад, росіянам купити потрібну їм техніку десь за кордоном? Ну, наприклад, того самого Китаю.
Ну, Китай не хоче продавати. Знаєте, є один такий ж математичний парадокс. Пригадуєте, коли там перші місяці і тижні війни було популярне порівняння. Збройні сили України знищили стільки російських танків, що нема там стільки танків такої-то кількості країн Європи. Знаєте, це порівняння було неповним, тому що можна було продовжити так, що Збройні сили України знищували стільки там бойової техніки, якої нема навіть у сателітів Кремля. Що Білорусі, що там інших країн ОДКБ, ну і відповідно з того самого Китаю, тому що, ну, з однієї сторони, справді, там, якщо подивитися якісь табличні дані, то от у Китаї є щось схоже, ну, називаємо так, щось схоже за конструкцією до копії Т-54 чи Т-62, щось схоже на радянські системи, але, ну, наскільки великий інтерес самому Китаю то все продавати, зважаючи на те, що він зараз активно готується до великої війни за Тайвань. До лютого 2022 в Китаї була там ілюзія, що вони проведуть, ну, атаку на Республіку Китай в форматі такої швидкоплинної агресії, як там вони люблять висловлювати, спеціальна воєнна операція на Тайвань направлінні. Але ні, Китай вимушений готуватися до затяжної війни, там, де треба великі маси військ. Відповідно, знаєте, тут Китаю може не бути інтересу продати таку техніку росіянам, ну, чисто тому, що їм самим потрібніше. Теорії, навіть якщо можна згадати Північну Корею, якою насправді це весь металобрухт є, але чомусь, от знаєте, до корейців до такої торгами не дійшло. Ще ж одна історія. Росіяни 1990-х роках продали Ірану ліцензійне виробництво Т-72С і десь, здається, 500 машин іранці зробили. Могли б в теорії вступити в кооперацію з іранцями, ну, справді, там, підключити відповідні потужності в місті Ісфахан, доволі відомому, і там ті всі танки на потік пустити. Але щось навіть іранці не пішли на це. Тобто, продавати літаючі мопеди певними партіями, тут режим аятолів погодився, а з танками чомусь не зрослось. Можливо, росіяни самі про це не думали і досі вважають, що вони настільки танкова і потужна держава, що вони зможуть це вижити, і там, якщо вже треба, то максимум там залучити зеків до роботи. До речі, про якісні характеристики російської зброї на майбутнє. Росіяни на повному серйозі почали залучати зеків до виробництва, до роботи на оборонно-промисловому комплексі. Легалізували це відповідно правовому полі. Почали з Уралвагонзаводу. Тепер прийшли на заводи Курганської області, там, де роблять БМП-3 і зенітні та протитанкові ракети. Можливо, вони сподіваються, що вони отак от піднажмуть, і їм не треба буде нікого нічого купувати. Ну, тому що, та уявіть, як там росіяни ж собою являють імперію, яка там, як там несла прогрес, військові технології і тому подібне, а тепер доводиться ці всі технології купувати своїх колишніх сателітів. Бо росіяни і російські пропагандисти пам'ятають, що колись вони продавали технології китайцям, що це китайці, по суті, весь промисловий свій комплекс на радянських технологіях побудували. Тепер, уявіть, після такого йти просити чолом бить у китайців, продайте нам запчастину до старих Т-55.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам-глядачам, Іван Кирічевський сьогодні з нами, військовий глядач портала Defense Express.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
І, до речі, про танки ще. От той самий Дмитрій Медведєв, про якого я вже згадував, заявив, що танк Т-90М «Прорив» є найкращим танком у світі і кращим за «Леопард», «Челленджер» і «Абрамс». От наскільки ці його слова відповідають дійсності?
Ну, знаєте, якщо б російські танкісти, мабуть, би протирали би контакти на радіостанції своїх Т-90М «Прорив», ну, можливо, там би про щось можна було змагатися. Але ось чому ж проблема. Наші ж Міноборони знищені або пошкоджені зразки Т-90М «Прорив» вивчили. Та навіть що там, здається, один чи два вдалося захопити в якості трофеїв під час боїв на за Харківщину. Те, що цінить, це ще виходить, вивчали зразки, виготовлені ще минулого року, тобто відносно добрих для росіян умовах. І навіть тоді вже для того, щоб комплектувати якусь там свою бортову електроніку, росіяни були вимушені використовувати, ну, зараз прийнято висловлюватись, електроніку, яку можна купити на AliExpress. Там не конденційна електроніка, яка не захищена ржавчиною, все, відповідно, там в буквальному сенсі радіостанції працюють на ржавих елементах, і там доволі часто коротить, і навіть вагнерівці, коли хвалилися, що дивіться, які ми круті, в нас під Бахмутом є ті самі Т-90М «Прорив», там ведення стрільби відбувалося так. Влазить орк із башти і по рації все коригує, уявляєте, да? От. Ну воно то, звісно, так може і зручно стріляти по ЗСУ із закритих позицій, але вступати у бій із навіть проти старих леопардів, леопард 2А4, там де з електронікою все набагато краще, ну воно трошечки безперспективно. Ну з іншої сторони, знаєте, чим більше вони будуть ще далі в таких своїх ілюзіях, що в них там все аналогов нітне, в них є вундервафи, які здатні переламати хід війни, ну можливо, тим гостріше для них потім буде поразку цій війні, і вони якось нарешті ну, зашевеляться в плані гуманізації і розкаяння, як німці, ну хоча б у 1950-х роках.
Зрозуміло. Чи можна сказати, що зараз танки є головною зброєю у цій війні?
Ну, скажімо, з нашої точки зору так, тому що якби це є такий приклад, який ілюструє заодно інертність країн НАТО. Не всі країни НАТО досі прийняли, що не просто танк залишився головною зброєю війні, а що танк повинен бути масовим та ефективним. Тому що НАТО ж свої якісь там концепції по війні формувало на основі досвіду в Афганістані, з чого зробили висновок, що танк це занадто дорога така бойова машина з гарматою для протиповстанських операцій. Можна обійтись колісним бронетранспортером з гарматою. Чому, наприклад, якось всі, ну, більш-менш провідні країни почали ці всі танки списувати і вважаєте, що країни, які насправді займалися своїм танковим арсеналом, можна буквально перерахувати по пальцям. Росія, ми, Туреччина, Китай. Навіть США якось виходить, що в них зараз струю Абрамсів значно менше, аніж вони, в принципі, використали лише для операції «Буря в пустелі». І можливості американців виготовляти танки обмежуються 12 машинами на місяць. Чому, до речі, росіяни ще досі там пишуть, що в них є вундервафи? Ну, бо вони вважають, бо вони мають об'єктивні цифри, з якими американці виготовляють танки значно менше, аніж вони. Але, тим не менш, танк поступово відвоює свою позицію головної зброї у війні. Тому що якби в нас якби є поняття, що танк має бути масовим. Бундесвер ще з цього приводу думає. Але, наприклад, Британія, Франція, Італія, вони роблять упор на такі, знаєте, хіба що частину машин списати, хоча здавалось би, куди там списувати, якщо в них всього 200 танків в строю у кожній з країн. Ну, а частину модернізувати, не підпичкавши туди більш-менш якусь там досконалу електроніку. Ізраїль теж якби коливається, що їм робити з танками, тому що, наприклад, там здавалось би, ну, лише не ідеальний в плані захищеності танк Меркава. Але вони промудрилися із своїх 1000 наявних машин 600 поставити на зберігання. А що відбувається з танками на зберіганні, ми, на жаль, усі побачили. Проблеми мають з відновленням не тільки росіяни, але, на жаль, і німці, і американці. Ну, от і ізраїльтяни теж думають, що їм робити з танком як видом зброї. Тому, на жаль, знаєте, от закріпитися остаточно танку, як все-таки провідній силі на полі бою, ну, вдасться хіба що, ну, коли от воєнні теоретики будуть розбирати аспекти нашої перемоги, на жаль, не раніше. Тому що все ще є якісь там ілюзії про те, що от можна тачанкою із ПТРК перемогти. От як ілюстрація Норвегія. В Норвегію, здавалось би, країна НАТО, у вас там росіяни під боком, да, все треба задуматися. Норвегія, раптом їхній, здається, головнокомандуючий збройними силами задумався, а давайте ми всі танки спишемо. У нас і так там менше, ніж треба за стандартами НАТО. Так давайте взагалі спишемо, все замінимо тачанками з ПТРК Джевелін, в буквальному сенсі. Ну там, правда, міністр оборони і президент цю ініціативу вчасно зупинили і вирішили купити усильно дорогі Леопард 2А7. Але просто сам факт, що якісь з країн НАТО, яким Росія загрожує напряму, в принципі, навіть задумується, що, мовляв, їм танки не потрібні, і теоретики західні між собою сперечаються, все-таки, що первинніше, курка чи яйце, чи танк, чи протитанкова ракета. Ну, от, все-таки, це ще певний шлях з їхньої сторони відбувається, по речам, які нам начебто давно вже стали зрозумілі.
Новини Приазов'я. Головне.
До речі, якщо говорити про от теперішню ситуацію станом на квітень 2023 року, чи є у вас дані, чи може це буде ваша просто оцінка, думка, а скільки загалом російська армія сконцентрувала танків на лінії фронту, може на окупованих територіях України?
Ну, скажімо так, в публічному просторі, як і з опорою на наші джерела, так і на західні, не просто там якісь анонімні джерела, а, наприклад, з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, який укладає цей базовий довідник The Military Balance, ну, то в строю армії РФ залишилось порядка 2000 танків, з яких до 1800 постійно зосереджені в розпорядженні окупаційного групування на території України. Грубо кажучи, росіяни буквально в сенсі стягнули для війни все, що в них їздить і стріляють, і по танкам це стосується першу чергу. чергу. Чому, наприклад, НАТО так от дуже хоробро сміливо розширяється до захід, туди до Санкт-Петербурга? А що може зупинити їхнє розгортання, якщо майже все от зосереджено у нас?
І не тільки танки, да? Йдеться ж не тільки про танки, і про інші види озброєння.
Навіть сама фінська преса писала, що, наприклад, виходить біля самого Санкт-Петербурга мінімум половину наявних спускових установок С-300 зняли і привезли в Білгородську область обстрілювати Харків та інші прикордонні міста. Ну так, то да, от воно, то знаєте, то навіть можна проілюструвати приблизно так, якщо брати ту саму Фінляндію. Їй до лютого 2022 року мали загрожувати два армійські корпуси. 11-й армійський берегових військ Балтійського флоту у Калінінграді та Літнінграді і 14-й корпус берегових військ Північного флоту РФ, до якої, зокрема, входить 200-та мотострілецька бригада. Ну, тобто, 200, це реально є така бригада, а не те, що там, скажімо так, один відомий персонаж вигадав. Ну, там було приблизно 20 тисяч багнетів, які там загрожували фінській армії і строю, якої там всього 5 тисяч осіб. Ну, тепер уявіть, що ті всі два корпуси зазнали дуже важкої втрати в Україні. Десь там знаходиться на переформуванні. Та сама 200-та бригада, здається, вкотре була побита під Вугледаром. І знаєте, на цьому тлі от якось так і виглядає, що якби Фінляндія зі своїми там сухопутними військами 4 тисячі кадрових штиків і 9 тисяч резервістів. От прямо така потужна держава, що сама може виділити війська для охорони східних флангів НАТО. Ну, тому що росіяни, наприклад, там на півночі ослабили настільки, що вже фіни з 5 тисячами штиків виглядають дуже потужною силою. Вот так.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
А я нагадаю, що ви слухаєте або дивитесь новини Приазов'я. У цьому випуску говоримо про те, яку зброю застосовує Росія у війні проти України і чи залишились у Росії потужності виробляти зброю в суттєвих об'ємах. Також нагадаю, що якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей.
Тема дня.
Наш гість сьогодні – військовий оглядач порталу Defense Express Іван Киричевський. Тему я вже розповів, сьогодні говоримо про російське озброєння. Але цікаво, отже, ми говорили про танки. А наскільки важливими є інші види озброєння у цій війні? І що саме оце є більш важливим? Можливо, авіація, ракети, артилерія?
Та насправді нема такого, що можна було б виділити окремо. Це менш важливо, це більш важливо, а про щось можна забути. Ну, хоча б тому, що у нас ця хибна редукція, чого, мовляв, говорити про F-16, поки не вистачає кулеметів, вона виникла на тлі того, що насправді треба всього і побільше. Треба всього і побільше сучасних кулеметів з невичерпаним ресурсом стволів. Міномети треба побільше. Причому, що цікаво, якби навіть американська армія провела повну ревізію, зрозуміло, да, навіть і міномети треба побільше. Ну, чисто тому, що міномет це така штука, яка забезпечує, як вони там висловлюються, технічну гнучкість на рівні бригади. Не треба просити в комбата запитувати підтримку авіації чи артилерії. Власне, артилерії виявилось треба якомога більше, тому що за стандартами, скажімо так, старого доброго НАТО, яке там ще існувало до 1989 року, воно на той відтинок фронту, який зараз тримають ЗСУ, за їхніми там стандартами, треба було б вдвічі більше стволів артилерії. Якою кількістю стволів артилерії вони проти називати не буду, ну тому що вони то можуть собі дозволити. У нас є певні національні обмеження, повноваження штабу. Ну, грубо кажучи, це просто ілюструє, наскільки багато треба артилерії, навіть за західними мірками, не кажучи про те, що рашисти історично опиралися на це все. Говорити про те, що там навіть крилаті дозвукові ракети себе якось дискредитували, як вид озброєння, теж, на жаль, не доводиться, але чисто тому, що, з однієї сторони, да, от виходить, наша протиповітряна оборона досить так наполовину просадила запас ракет російських, да, тому що, ну, було до війни 1800 обліковувалося, а наше ППО збило 900 чимось. А з іншої сторони, ну, збиток відповідної енергоінфраструктурі і іншим об'єктам така зброя завдавати може, як і, скажімо, ну, балістичні ракети, тому от чому так дуже багато так публіка в нас бадьоро реагує на новини про будь-які пов'язані з ОТРК Грім, такі собі аналогом російського Іскандера. Ну, бо балістичні комплекси з дальністю стрільби до 500 кілометрів по-любому треба. До речі, чи навіть виходить протитанкові ці переносні комплекси, вони в чомусь розвинулися як така собі, знаєте, високоточна легка польова артилерія, що теж дає певний віток для розвитку. І навіть оці от іранські шахеди перед західними аналітиками поставили дуже цікаве питання, що то досі ж вважали, що дрон камікадзе – це зброя для поля бою, знищувати якісь рухомі цілі. Тут виходить, що можна зробити такий примітивний дрон, ну, на рівні кукурузника. Реально теж його взяти для його створення буквально під нужну якусь електроніку, і це виходить знаходить стратегічного рівня зброя, проти якої треба відроджувати буквально малу зенітну артилерію. До речі, хто б ще би міг подумати, що старі зенітки зразка 1950-х років або ті самі шилки знову знайдуть своє місце в строю. От нема такого виду зброєння, що там виділили і все. Оце от вундервафен, це треба робити упор. Будь-яка військова машина — це оркестр, якому всі органи важливі. І відповідно з видами озброєння ми всі органи важливі по-своєму.
І повертаючись все ж таки до авіації, Польща планує передати Україні ще 4 літаки Міг-29. Про це заявив президент країни Анджей Дуда. Про це він повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 5 квітня. Передають місцеві медіа. А далі цитата: щодо літаків Міг-29, то 4 з них із наших запасів були передані Збройним силам України. Зараз передають ще 4. Загалом це 8, цитую Дуду, зокрема видання Дожечі. Також 17 березня, нагадаю, медіа повідомляли про те, що уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалював рішення передати Україні 13 винищувачів Міг-29. А моє запитання до Івана Киричевського: як ці літаки, ці та інші літаки, да, вони вплинуть на ситуацію на фронті?
Ну, знаєте, з однієї сторони одразу ж прийнято, опираючись на офіційні канали, комунікації судити. Ну, мовляв, цього мало, це недостатньо, треба було б одразу пройти до F-16. Ну, нюанс ось в чому. Навіть якщо виходити з тої тези, яку наполегливо просуває командування повітряних сил, як і в наших засобах комунікації, так в першу чергу до західних партнерів, яка формулюється так: поки ми чекаємо на F-16, наші кращі льотчики гинуть за штурвалами старих радянських Міг та Су, з цього ми можемо зробити логічну редукцію. Старі радянські машини, ну не зовсім старі, ну скажімо так, радянські винищувачі від Польщі та Словаччини, нам потрібні хоча б для того, щоб зберегти певну кількісну характеристику повітряних сил України. Ну в тому плані, щоб у нас було достатньо літаків літати, збивати хоча б крилаті ракети, збивати шахеди, ну і грубо кажучи, працювати не керованим або керованим озброєнням по цілям біля лінії фронту. Ну тому що першими, наскільки пригадую, для відстрілу цих протирадіолокаційних ракет ХАРМ адаптували саме Міг-29. Здається, там за аналогічною технологію може бути адаптація до джейдамів. Та й, в принципі, коли було дуже гаряче в якісь такі дні на фронті на Херсонщині, то там ті самі Міг-29 піднімали у повітрі навіть з навантаженням, там де були просто некеровані крупнокаліберні ракети С-25 для роботи по транспортним чи укріпленим об'єктам. Тобто навіть такі ролі вони потрібні. Так, справді нам треба щось досконаліше, сучасніше і, можливо, навіть комбінація літаків Gripen, F-16, Eurofighter, тому що кожен із них, цих літаків, може там брати свій ешелон по боротьбі з повітряними цілями, може відстрілювати свій запас керованих ракет. Ну тому що, наприклад, не оцю омріяну ракету Шторм Шедоу Вінджесхальп F-16 не відстріляє, може відстріляти Єврофайтер. На Гріпені там інші крилаті ракети вішуються. Або, наприклад, але чим, наприклад, хороший Гріпен, що от він на відміну від F-16, чи він якраз відміну від F-16, або разом із Єврофайтером, може застосовувати ракету Метеор від європейського концерну MBDA, там де дальність стрільби до 200 кілометрів. Грубо кажучи, тільки на Єврофайтері чи Гріпені може бути ракета, яка достане російський Су-35С на дальності максимального пуска ракети 200 кілометрів. Грубо кажучи, да, там, якщо далі розбирати наші якісні запити по авіації, яка нам треба тут і зараз, щоб обскубувати повітрям, ну, пір'я росіянам в повітрі, то там запити широкі. Але і те, що нам поляки продають, і словаки, на перший погляд, ну просто радянський Міг-29, насправді це для нас теж дуже життєво важливо.
І ще таке запитання до Івана Киричевського, от про сучасну зброю. А я кілька разів вже сьогодні цитував Дмитрія Медведєва. Ну, знову маленька цитата, але мені здається, що вона дуже показова. Це заступник голови Російської Радбезу Дмитрій Медведєв. Він в своєму інтерв'ю відзначив і «Хаймарс». Але також зауважив, що Росія має не гіршу зброю, що має точність і глибину ураження не гіршу. От наскільки ця заява відповідає реаліям? Тобто є щось у російських збройних сил зараз таке, що було б дорівнювало «Хаймарсу»?
Ну, вони аналог «Хаймерса» позиціонують дві системи під індексом «Торнадо-Г» і «Торнадо-С». «Торнадо-Г» на базі «Града», куди там в теорії можна поставити керовану ракету, ну і «Торнадо-С», відповідно, це на базі системи «Смерч». Ну, то історія ось в чому, що справді там далекобійна система, яку там можна бити по координатам. Оцім «Торнадо-С» вони недавно обстріляли Запоріжжя, але далі починається цікавий нюанс. При всій їхній любові до аналогів нітності і там заявляти завищені показники поточності влучання, навіть по Торнадо С вони вирішили такого вже не писати, ну чисто тому, що ну щоб не брехати самим собі навіть. Тобто там насправді система така, яку можна там ударити по координатам на житловій застройці, і вона навіть не промахнеться на такі високі дальності 130 км. Але щоб кудись там прямо точно бити хірургічно, як хаймарсні. Ну з іншої сторони, новоросіян же все ж там аналоги. Що знаєте, тут речі теж яка специфічна історія, що якби в них всіх аналогів нітної. Тут мало вид озброєння, який сам аналог хаймарса. Ну тобто, якби вже показує, що от у них ну на наше превелике щастя, все-таки робити штуку таку саме, як хаймерс по високоточності, вони обмежені через нестачу електроніки. Ну тому що для ілюстрації, щоб зробити цю ракету просто JMLRS на 84 кілометри стандартно, треба 200 мікрочіпів, ну, відповідної кондиційної електроніки.
А її так складно отримати російським військовим цю електроніку?
Ну, на щастя, так. Да. На щастя, так. От саме таку, щоб кондиційну, щоб вдавала точність влучання прямо як американської JMLRS, на наше превелике щастя, так. Тому що, знаєте, воно то вже починає дуже так уже різати слух і різати очі, коли там починають писати, розбирати чергове російське вундервафе, писати, ой, дивіться, знову якась електроніка, яку можна купити на AliExpress. Але в тому вже проблема, що якби на AliExpress спеціальну кондиційну військову електроніку, яка розрахована на певні температурні навантаження, мікроклімат, просто навантаження виробу під час польоту, її на AliExpress не купиш, а росіяни її приблизно таким контрабандним методом цю свою електроніку і добувають. Тому на наше превелике щастя вони мають те, що мають.
Іван Кричевський сьогодні з нами, оглядач порталу Defense Express. Пане Іване, за вашу оцінку, я вас сьогодні слухав, і чи можна зробити такий висновок, що перемога у цій війні, вона буде визначатися саме цими новими технологіями і доступом до цих нових технологій?
Все-таки ні, нові технології. Знаєте, ми якраз, навіть якщо брати такий філософський ракурс, ми все-таки опинилися всередині такого філософського конфлікту, який вражається так, що первинніше, техніка чи дух? Росіяни робили упор на техніку, західні аналітики, коли нам приписували падіння за 3 дні, теж робили упор на техніку, але виграв підсумку дух. І дух все-таки приведе, ну, дух, причому філософської категорії з великої букви, він і приведе до перемоги. Відповідно, просто грамотне поєднання технологій так чи інакше в рамках цього духу, він і дасть нам перемогу. Тому що, знаєте, ми з однієї сторони можемо похвалитися чимось якимись технологічнішими розробками, аніж росіян, але ж і у нас вистачає різного такого, знаєте, імпровізованих архаїчних засобів боротьби, але це ж не робить нас слабшими відносно росіян, правда? У нас же ж використовуються кулемети «Максим». Засвітилися навіть там ці установки «Град-П», які продавалися, хто зна коли, в'єтнамським партизанам, ці пускова труба от для відстрілу снаряду. Ці пікапи з некерованими снарядами С-8. Ну, теж така, ну, здавалось би, архаїчна, примітивна зброя, але якраз наявність хоча б такої зброї, помноженої на дух, вона і дає нам перевагу все-таки. І не тільки морально, але все-таки перевагу на полі бою. Тому що, ну, з однієї сторони, всі, як манни небесно, чекають, коли вже почнеться контрнаступ, то депресивні стани якось задавлюють. Але давайте пригадувати, що на стартова позиція з того, що ми думали цієї зими, буде у росіян великий там наступ на декількох напрямках, витримаємо його. А на щастя, все локалізувалося тим, що якби горами побитої техніки біля Вугледару, горами постріляних рашистів в Бахмуті, ну і завдіюкою теж у росіян нічого не вийшло. Все-таки у військовому мистецтві в першу чергу йде дух, а далі військові технології.
Пане Іване, а на вашу думку, за вашу оцінку, чи можливо в теперішніх умовах, коли фактично кожна сторона має парк безпілотників, має космічну розвідку, або принаймні доступ до даних космічної розвідки, чи є можливість якого великого наступу з розряду тих наступів, які ми бачили впродовж 2022 року?
Ну, скоріше, це щось схоже зможемо видати ми, але, звісно, це навряд чи варто чекати кальки там з операції, яка була на Херсонщині, кальки з операції, яка була на Харківщині. Ну, вже мріяти про повторення буквально там операції «Буря в пустелі» теж не варто, тому що умови для кожної з операцій, вони відрізняються. Ну, чисто тому, що все-таки, почнемо з того, що парк, кількість там безпілотників, їхня там досконалість, рівень високоточності ракети на швидкість просування колон на місцевості не впливає. Впливають завжди якісь там інші речі, які там інженерне обладнання місцевості, вивучка війська, оперативне планування і тому подібне, і тому подібне. Тобто не технології все-таки визначають. Тому що, скажімо так, якби були б в першу чергу визначальними технології, а не оперативне мистецтво, то росіяни б дійшли до Києва. А так вийшло, що все-таки ЗСУ, в першу чергу, саме завдяки оперативному мистецтву росіян переграли, використовуючи, зокрема, високі технології. І тому от ми зараз з вами обговорюємо такі от історичні перспективи масштабної перемоги над росіянами, а не просто ким так затримати їх на певних рубежах.
Зрозуміло. Дякую вам. Іван Киричевський, оглядач порталу Defense Express, був з нами. Ви слухали або дивилися новини Приазов'я. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.